Mulțumim Domnului nostru și pentru astfel de cântece pe care noi le-am cântat prin credință și astfel ne-am întărit. Chiar dacă poteca este întunerică și chiar dacă sunt amenințat de necazuri, și atunci eu îl aud spunând, copilul meu, eu sunt în apropierea ta. Sus eu voi vedea fața lui Iisus și atunci plin de bucurie voi spune, nu, el aici nu m-a părăsit. În cântecul 467, fiecare strofă era o predică. În strofa a treia scrie, spunem despre Golgota, unde el a fost chinuit, spunem despre acel mormânt care a fost pecetuit și cum el a spart piatra. Cât de minunat este ca să știm că acestea nu sunt niște închipuiri, ci este realitatea divină. Aici, pe acest pământ, oamenii au fost mântuiți de către Domnul Dumnezeu nostru, precum este scris în scrisoarea către Tit, în capitolul 3, începând de la versetul 11. Și toți aceia care au vrut ca să o primească. Eu trebuie ca să vă mărturisesc de fiecare dată când fac o excursie în Israel, atunci cel mai mult sunt mișcat pe Golgota și în fața mormântului. Dintre toate care se aud și care se văd și care sunt explicate, totuși acest loc este un loc aparte, unde merită ca să te oprești un pic și să stai. Și să-ți amintești ceea ce a făcut Domnul pentru noi. El nu a rămas în cer, ci El a venit aici, pe acest pământ. S-a făcut asemănător nouă și a mers această cărare plină de chinuri, prin Ghețeimane și până pe Golgota. Și acum El a înfăptuit eliberarea noastră. Mulțumiri Domnului Dumnezeului nostru pentru acest lucru. Haideți să citim acest cuvânt din scrisoarea către Tit. Vă mulțumesc vouă, cei care ați cântat. Cuvântul din scrisoarea către Tit, capitolul 3. Vedeți, nu este capitolul 3, ci este capitolul 2. Este bine ca de fiecare dată să verifici și să cauți bine. Deci, scrisoarea către Tit, capitolul 2, începând cu versetul 11. Căciarul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să rupem cu păgânitatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un rod care să fie al lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere, nimeni să nu te disprețuiască. Ce prioritate deosebită este faptul că poți să faci parte din rândul acelora care s-au făcut părtași de această ofertă de har a lui Dumnezeu. Harul a apărut tuturor oamenilor, dar nu toți oamenii primesc acest har. Mântuirea a venit pentru toți oamenii, dar nu toți oamenii o primesc. Un dar trebuie să intri în posesia lui. Dumnezeu vrea să ne facă astăzi un cadou. El astăzi vrea să ne dăruiască mântuire și har. Haideți să ne sculăm în picioare și să mulțumim împreună Domnului Dumnezeului nostru. Tată Ceresc, din inimile noastre îți mulțumim pentru deosebita prioritate că ne-ai arătat harul tău. Îți mulțumim că noi am trăit mântuirea care a făcut-o Dumnezeul nostru. Iubitul Domn, noi îți mulțumim pentru eliberarea care Tu ai făcut-o. Pe crucea de pe Golgota, Tu ai venit la noi, la această omenire căzută în păcat, ca să ne scoți din această stare, ca să ne pui în picioare și să ne dăruiești prin harul Tău viață veșnică. Este adevărat, Tu ne-ai eliberat. Este adevărat, Tu ne-ai dat, ne-ai dăruit harul Tău. Este adevărat, Tu ne-ai iertat toate fără de legea. Tu ne-ai spălat. Este adevărat, sângele Tău a curs pentru noi. Noi îți mulțumim, Tu ne-ai dat viața veșnică din marele Tău har. Iubitul Domn, vorbește-ne nouă, tuturor, în această adunare, de a fi prezent pentru fiecare ceva. Dă-ne har pentru vorbire, dă-ne har pentru ascultare, astfel ca tot să se simte bine și ca să fie binecuvântați, astfel ca ei să se apropie ție și să fie întăriți în credință, astfel ca toți cei chinuiți și împovărați să găsească fericire la tine, toți acei care necesită mângâiere să o găsească la tine, astfel ca ei să fie întăriți. Iubitul Domn, pune această adunare sub conducerea Duhului Tău Sfânt. Noi conștient ne apărăm cu sângele mielului lui Dumnezeu. Iubitul Domn, condu-ne pe cărarea Ta, vorbește-ne nouă și binecuvântează-ne din marele har al Tău. Îți mulțumim în scumpul nume al Domnului Iisus. Amin. Haidem să cântăm și corusul Minunată Golgotă. Și corusul O este doar Iisus, doar Iisus. Să cântăm și corusul Crede doar, crede doar. Amin. Amin. Puteți lua loc. Deci, mai întâi, eu aș vrea să vă spun bine ați venit în scumpul nume al Domnului nostru. Și aș vrea să vă transmit multe saluturi din partea multor frați și multor surori din trei țări ale Africii, din Kenya, din Burundi și din Rwanda. Pentru noi, poate, nu sunt niște țări așa de cunoscute, dar Dumnezeu are poporul Său pretutindeni. Noi am avut niște adunări mari și bune, de exemplu, la Mombasa, la fel și în Nairobi, asemenea în Kigali și într-un cerc mai restrâns în Bujumbura. Frații s-au bucurat într-un mod deosebit, mai ales aceia din Burundi. Eu acolo am fost de prima dată, dar fratele Barie a fost deja acolo și alți frați erau prezenți, dar eu acolo am fost de prima dată. În țările în care se vorbește limba franceză, eu pur și simplu am vrut să le las în seama fraților care cunosc limba franceză. Și de repetate rânduri frații îmi spuneau că 12 ani trebuiam să așteptăm până într-adevăr ai venit. Broșurile cu predicile, ele au deja mulți ani în urmă. Și în această legătură, eu aș vrea să-i mulțumesc într-un mod deosebit fratelui Barie și tuturor acelora care sunt preocupați cu traducerea în limba franceză și care se ocupă cu trimiterile acestor predici. Noi astfel am putut să fim multora o binecuvântare. Și ei au ajuns același grad de cunoștință care îl avem și noi în limba germană. Și de aceea noi îi mulțumim Domnului și tuturor acelora care ajută la această lucrare. Eu nu cunosc nicio altă țară în care frații să fie suportat mai mult decât în Burundi. Un frate mi-a arătat rămășițele de la loviturile care el le-a primit în timpul torturării, din închisorile în care a fost. Unii au fost în închisoare până la 2 ani, alții câteva luni, dar ei au fost tratați într-un mod foarte urât. Pentru timpul nostru, este această situație pur și simplu de neînțeles. Acești frați aparțineau câțiva ani în urmă unei biserici penticostale. Și după ce ei au recunoscut adevărul și au văzut slujba fratelui Branham în lumina Sfântei Scripturi și au depus mărturie asupra acestor toate în mijlocul fraților lor, pe urmă tocmai aceștia i-au părât la autorități, făcând precizarea: acești oameni au înnebunit. Vedeți de ei ce puteți face cu ei. Și cum am spus, dacă aș fi auzit-o doar de la unul, atunci n-aș fi spus multe lucruri, dar sunt cel puțin 5, 6 sau 7 care au mărturisit felul și halul în care i-au fost bajocoriți, cum au fost bătuți și au fost chinuiți în ultimul hal. Și totuși ei au rezistat. Și se pare că roadele sunt cu atât mai scumpe și mai valoroase. Prigoana și chinurile ne apropie pe noi mai mult de Domnul, dar ne apropie și pe noi între noi. Eu sunt foarte mulțumitor pentru acele 3 zile care eu le-am fost în Burundi. Acolo am fost și la autorități, am luat legătură și cu un avocat, am fost la audiențe în cadrul Ministerului de Interne, astfel ca și fraților și surorilor noastre să le fie aprobat ca și ei să se poată aduna acolo în libertate. Până în prezent acest lucru era interzis, dar noi acum credem și suntem convinși că Domnul a dat harul său și pentru acest lucru. Astfel ca frații noștri și surorile noastre să se poată întâlni în libertate și liniște și acolo, în Burundi. În Bujumbura, care este capitala de la mica țară Burundi, mărturiile au fost pur și simplu minunate. A venit soția unui preot din biserica presbiteriană și a mărturisit ce i s-a întâmplat ei după ce a citit prima broșură despre ceea ce a făcut Domnul Dumnezeul nostru prin slujba fratelui Branham, cu stâlpul de foc deasupra capului. Și ea a fost atât de tare mișcată în interiorul ei și ea nu putea să-și amintească cine i-a dat această broșură. Ea nu o știa, dar după aceea ea a chemat un taxiu și s-a dus în oraș, în piață, unde ea striga cu glas tare, întrebând pe toți oamenii: există cineva printre voi care poate să-mi spună mai mult despre ceea ce a făcut Dumnezeu în acest timp? Aceasta a fost o mărturie foarte minunată. Soțul ei până astăzi încă nu o crede, dar ea nu se mai lasă. Pur și simplu trebuie ca să o primești descoperit totul din partea Duhului Sfânt. Altfel nu poți vedea, nu poți auzi și nu poți să o trăiești. Și acești frați vă transmit multe salutări, în special fratele Vincent și fratele Eduard și toți ceilalți vă transmit salutări. În Kigali am fost deja de mai multe ori, acolo am avut o adunare foarte mare. Acolo au fost mulți oameni adunați, posibil peste 1000. Într-un scurt timp au luat ființă 8 biserici în jurul lui Kigali și toate au fost păstrate în echilibru prin cuvântul lui Dumnezeu. Mi se pare că apostolul Ioan a spus: nimica nu face bucuria mea mai desăvârșită decât faptul ca să aflu că copiii mei umblă în adevăr. Dacă copiii lui Dumnezeu rămân în adevăr, rămân în cuvânt, atunci aceasta este un lucru foarte important pentru noi aceștia care suntem purtătorii acestui cuvânt. și în același timp este și un lucru foarte minunat. Ultima zi, acum lunea, în Nairobi, nu a fost chiar așa de frumoasă, adunările au fost bune, populația adunată era aproximativ de 10.000 sau chiar peste și toți s-au adunat ca să asculte cuvântul Domnului. Și cuvântul a avut o putere foarte mare. Aceasta eu vă pot mărturisi. Eu personal am fost învins de această predică. Prezența Domnului a fost sensibilă în mijlocul nostru. Mulți au strigat amin și haleluia, dar dacă ei au înțeles, aceasta trebuie să o dovedească de prima dată trecerea timpului. În ultima adunare în acest oraș care a fost duminică, mulți au dedicat viața lor Domnului. Și mulți dintre aceste sute de frați care și-au dedicat viața Domnului au fost invitați într-o biserică penticostală. Invitația era pentru luni seara, astfel ca ei să primească acolo diferite explicații. Și acolo în țara aceasta, deja și în rândul penticostalilor, există tot felul de episcopi și alte gradații superioare. Ei nu duc lipsă de titluri, dar duc lipsă de înțelepciune și cunoștință dumnezeiască. Și astfel acest episcop Kitonga m-a invitat și pe mine, ca în acea luni seară să vorbesc și eu acelor noi pocăiți. Și după cum știți, unele lucruri le poți reține într-un oarecare mod, dar ca să le ții ascunse, aceasta nu se poate. Dar dacă bate ceasul hotărător, atunci adevărul trebuie spus și pus pe sfeșnic, și sfeșnicul este biserica. Și acolo era un predicator care binecuvânta pe oameni în numele Tatălui, Fiului și a Duhului Sfânt, astfel încât erau niște lucruri care mă scoteau din sărite. Și astfel, în această luni seară, trebuia spusă în lumina Scripturii adevăratul botez biblic. Și chiar acest predicator, care ținea atât de mult la învățătura aceasta trinitară, era traducătorul meu. Și eu am început să observ că el nu mai traducea bine, nu mai avea cursivitate în vorbire. Și tot timpul el întreba, ce ai spus? Ce ai spus? Și atunci știi deja că lucrurile nu stau chiar așa de oable. În tot cazul, eu am citit Matei 28 și Faptele Apostolului 2:38, 8:15-16, mai departe Fapte 10:48, 19:5-6, din Roman 6:3, toate aceste versete biblice care vorbeau despre botezul biblic. Și am explicat aceasta atât de bine cum am putut eu. Și după aceea eu am întrebat masele populare dacă ei au înțeles aceste lucruri. Că botezul biblic pe numele Domnului Iisus Hristos trebuie să se întâmple cu fiecare, dacă versetul Matei 28 își are împlinirea corectă în viața fiecăruia. Și toți au spus da și amin. Și în timp ce toți spuneau parcă dintr-o singură gură, da și amin, atunci eu m-am adresat traducătorului meu și l-am întrebat și pe el. Și tu ai înțeles-o? Și acesta a fost un moment foarte sofisticat pentru el. Și el m-a întrebat, de fapt, ce vreau să spun eu cu toate aceste lucruri? Și eu i-am răspuns, doar ceea ce am spus și ceea ce am prezentat din Scriptură. În orice caz, după adunare, a existat o mare catastrofă. Episcopul a chemat toți la oaltă, la o întrunire, tot comitetul acela cum poartă denumirea acolo în acea țară, și acest predicator, imediat după adunare, s-a dus și el acolo la această ședință și spunea: Închipuiți-vă, în seara aceasta fratele Frank nu a predicat altceva decât învățătura lui Branham. Și când eu am aflat acestea de la fratele nostru Yagi, care este un comandant în apărarea aeriană din Kenya, care de mult este prietenul meu, și când eu am aflat toate acestea, eu trebuiam să dau următoarea clarificare: că aceasta nu este o învățătură nouă al unui om al lui Dumnezeu din secolul nostru, ci este învățătura străvece a apostolilor, care este în toate timpurile valabilă pentru biserica lui. Și acest episcop era cu mine în mașină când eram în drum spre aeroport și lui i-am explicat acest lucru foarte clar și limpede. Lui pot să-i vorbesc clar și deschis, am o ușurință în acest sens. El a dat o mărturie înainte ca eu să mă duc de prima dată acolo, că Domnul Dumnezeu nostru i-ar fi vorbit și i-a spus: Acela este robul meu. Pe el să-l asculți. Și atunci i-am spus: Atunci fă doar ceea ce ți-a spus Domnul. Și eu personal nu îți voi spune altceva decât ceea ce spune Sfânta Scriptură. Și astfel noi sperăm că și acolo Domnul va avea calea lui. Eu m-am hotărât ca deocamdată să nu mă mai duc în Asia și în Africa. Eu aș vrea să rămân aici în Europa și să văd acum aici în locul acesta unde sunt uși deschise și vreau să văd aici în Europa ce are Domnul de gând ca să facă. În tot cazul, de pretutindeni mi-au transmis frații și surorile multe salutări care eu vi le-am transmis. De asemenea, vreau să fac cunoscut că scumpa noastră soră Kaufmann a mers la Domnul, noi am fost la înmormântarea ei în decembrie și astfel noi mulțumim Domnului și în acest sens. Că toate chinurile pământești au luat sfârșit și precis dacă noi o întrebau dacă ea ar vrea să se mai întoarcă iar pe pământ, atunci răspunsul sigur va fi nu. Niciodată. Este bine de acei oameni pe care Domnul îi ia la el. Nu știu dacă va exista un adevărat credincios care să fie împotriva faptului ca Domnul să-l ia la el. Eu v-am întâmplat aici întâmplarea care mi-a povestit-o un predicator bătrân, care nu a fost de acord ca să moară și el avea deja vârsta de peste 80 de ani. Și toți trebuiau să se roage ca Domnul să nu-l ia încă acasă. Și atunci o simplă soră, care pe acest predicator, ani de-a rândul, l-a ascultat cum el a predicat, l-a întrebat: Dar, frate drag, tu tot timpul mi-ai predicat cât de minunat este acolo sus și atunci de ce nu vrei să te duci? Și să știți, aceasta a fost o întrebare foarte bună. Și eu cânt împreună cu acel poet: O, de-aș putea să văd pe acela care pentru mine a murit și să laud tot timpul fapta lui de mântuire. Pe noi credincioșii, ce ne mai ține pe acest pământ? Foarte multe întristări, jigniri, supărări și toate lucrurile de natura aceasta. Dar ferice de acela care știe că Domnul nostru ne-a pregătit lăcașul la el. Ferice de acela care este convins că după ce se va termina această viață pământească, noi vom fi împreună cu Domnul tot timpul. Aceasta nu este doar o speranță pe care noi o purtăm tot timpul, ci este un adevăr care se va întâmpla cu siguranță. Aș vrea să vă mai fac o observație. Este un lucru aparte ca în acest timp și din partea politicienilor noștri expresia casa cu multe locuințe să fie atât de mult folosită. Și unul dintre oamenii noștri a spus, chiar în fața noastră cineva a vorbit despre o casă cu multe locuințe. Nu l-a numit pe Domnul nostru cu numele său, dar astfel este scris în Ioan 14. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și chiar în acel timp, când noi, biserica, ne pregătim ca să fim luați de pe acest pământ și să intrăm în locașurile cerești, și chiar în acest timp se vorbește în sfera politică, religioasă, despre o mare casă cu multe locașuri, o casă care cuprinde toată Europa, dacă se poate și chiar toată lumea, o casă cu multe locuințe, cu multe locașuri, o casă în care este loc pentru fiecare, unde toți își au locul lor, unde fiecare partid politic își are locul lui, loc pentru fiecare curent politic, loc pentru fiecare partid religios, unde este loc pentru fiecare curent religios. Același vocabular se folosește, însă un lucru nu are nimic de a face cu celălalt. În timpul nostru ne vedem această împreunare în sfera pământească. Și cum am și spus-o deja, ultima împărăție va fi Europa Unită, o mare împărăție împreunată și pe care va călări curva, cum este scris foarte clar și limpede în Apocalips 17. Noi vedem cum decurg toate aceste întâmplări în fața ochilor noștri. Și în același timp putem să ne amintim de cuvintele spuse de Domnul nostru. Când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că salvarea voastră este aproape. Noi suntem prima generație care știe că ea este ultima generație. Înaintea noastră au existat multe generații care au socotit că Domnul va veni și care erau convinse de acest lucru. Dar noi, de fapt, suntem prima generație care știe că este ultima. Atunci voi știți, cum zice și cuvântul, nu că vă închipuiți sau că vi se pare, ci voi știți. Atunci voi știți că salvarea voastră este aproape. Voi ați văzut deosebirea. În secolele trecute, chiar și frații noștri și surorile noastre au așteptat venirea Domnului. Dar în timpul lor, prorocia biblică nu era încă împlinită. Ei nu au văzut ceea ce vedem noi în zilele noastre. Ei nu au trăit ceea ce trăim noi în zilele noastre. Și de aceea există și această deosebire. Lor li s-a părut, ei erau de părere că Domnul trebuie să vină, dar noi o știm când veți vedea toate aceste lucruri. Atunci ridicați capetele voastre spre cer, căci voi știți că salvarea voastră este aproape. Noi știm tot acest lucru. Nu sunt niște păreri și niște închipuiri. Noi știm acest lucru pe baza împlinirilor biblice din timpul nostru. Și noi știm că suntem aproape de venirea Domnului Isus. Astăzi noi avem și cina Domnului. Haidem să citim niște versete biblice, să intrăm scurt în aceste teme și după aceea vom avea cina Domnului. Să citim în prorocul Isaia, capitolul 40, Și de aici versetul 6 până la versetul 8. Un glas zice, strigă! Și eu am răspuns, ce să strig? Orice făptură este ca iarba și toată strălucirea ei ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade și când suflă vântul Domnului peste ea. În adevăr, poporul este ca iarba. Iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac. De repetate ori noi am subliniat ce importanță mare are ca să lăsăm cuvântul Domnului în forma lui originală și să-l credem în această formă originală, să nu tălmăcim, să nu explicăm, să nu dăm explicații proprii, ci să credem așa cum a spus-o Scriptura. Și eu observ tot timpul acest lucru când eu viu, mă duc în niște țări sau în niște biserici care sunt găsite încă în tradițiile lor străvechi și nu în cuvântul lui Dumnezeu. Ce lucru important este că noi purtăm aceste împliniri biblice care nouă ne-au fost date și le facem cunoscut poporului și îi atenționăm asupra faptului că Domnul nu ia în considerare timpul neștiinței, dar acum pe toți îi cheamă înapoi la exemplul biblic și la modelul biblic. În Nairobi, direct la aeroport, ultima întrebare al episcopului Kitonga a fost următoarea. Fratele Frank, dacă Domnul în următoarea noapte care va veni îi ia pe ai săi la el, atunci acești noi pocăiți vor fi la Domnul sau nu vor fi la Domnul? Eu i-am răspuns, dacă se va întâmpla ca Domnul să vină, atunci ei vor fi la el. Dar i-am spus în continuare, dar eu știu la ce vrei să ajungi tu. El a vrut să caută o scuză că botezul biblic nu este obligatoriu necesar pentru mântuire. Și în acest loc vă pot spune că totul este necesar ce a făgăduit Domnul. De aceea Domnul nostru spune, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i. Aceasta este o poruncă al Domnului nostru, pe care noi trebuie ca să o împlinim. Un cuvânt asemănător cu acel din Isaia 40 este scris în Psalmul 103, și anume începând cu versetul 14. Căci El știe din ce suntem făcuți, își aduce aminte că suntem țărână. Omul, zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca floarea de pe câmp. Când trece un vânt peste ea, nu mai este, și locul pe care îl cuprindea, nu mai cunoaște. Dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El, și îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor. Pentru că cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le împlinească. Eu am făcut o paralelă între aceste cuvinte al Testamentului Vechi și cuvintele din Efeseni 2, versetul 10. Și aș vrea să vi le citesc chiar acum. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. În Psalmul 103 noi am citit, și mai exact în versetul 14, căci El știe din ce suntem făcuți. Din punct de vedere pământesc, noi suntem o făptură slabă, dar din punct de vedere al Dumnezeului nostru, noi suntem ceva prețios, ci suntem o făptură a cărei răspundere o poartă Domnul nostru. Eu recitesc versetul din Efeseni 2:10. căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Omul trebuie să fie făcut veșnic direct de către Dumnezeu. El trebuie să aibă o hotărâre veșnică. Și acest lucru l-am spus de repetate ori. Fiindcă Dumnezeu este din veac în veac, atunci și planul Său trebuie să fie din veac în veac. Și cum am citit, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac. Nu poate ca să fie altfel. Eu aș vrea să citesc încă un verset din 1 Petru, capitolul 1. În acest loc, Petru se referă la cuvântul vechi testamental și relatează în felul următor. Deci, 1 Petru, capitolul 1, poate de la versetul 23 până 25. Fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac. Căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea ierbii, iarba se uscă și floarea cade jos, dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Și acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. În acest loc, testamentul vechi nu este despărțit de acel nou. Aici este prezentat ca Evanghelie în fața ochilor noștri. Vestea mântuirii este o nebunie pentru aceia care merg în pierzare. Ei spun foarte simplu, dacă Dumnezeu ar fi vrut să ne mântuiască, El nu trebuia să facă în acest fel să se lase răstignit. Eu personal nu știu cât de departe pot să meargă oamenii ca să uite cât le este lor permis sau nu. Și astfel ca ei să-și permită să reproșeze Domnului Dumnezeului nostru ce ar fi trebuit El ca să facă sau cum ar fi trebuit El ca să o facă. Dumnezeu este suveran în tot ce hotărăște și în tot ce face. Ferice de acela care acceptă totul așa cum a făcut-o Dumnezeu și așa cum ne-a dăruit Dumnezeu în timpul acesta. Noi mulțumim Domnului că putem aparține de aceia care pot să creadă, să aparținem de aceia care nu întreabă de ce a fost lucrul acesta în acest fel sau celălalt în celălalt fel. Noi suntem aceia care credem așa cum spune cuvântul Domnului, astfel încât și binecuvântarea lui Dumnezeu poate să vină peste noi. Nu vă bucurați voi că Dumnezeu a scos din interiorul nostru toate opunerile și ne-a introdus în credința cea adevărată, care ne-a adus viața, care ne-a adus viața divină. Și astfel noi am fost împreunați intim cu Dumnezeu. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu veșnic, cuvântul Său este un cuvânt veșnic și El are un popor pe pământ care poartă în El viața Lui veșnică. El are oameni care au trecut din moarte în viață. Mai este doar un scurt timp până și ultimii sunt luați din această viață trupească și sunt introduși în viața veșnică. Una, noi o știm sigur că se va întâmpla. Și în acest loc eu aș vrea să subliniez ceva. Noi de fapt suntem convinși și știm acest lucru că noi suntem prima generație care nu își închipuie sau ni se pare, ci prima generație care noi știm că suntem ultima și care știm că se va întâmpla. Suntem prima generație căreia, prin harul lui Dumnezeu, i-a fost descoperit tot planul lui Dumnezeu, astfel ca noi să fim părtașii acestui plan de mântuire. Eu o repet încă o dată. Pavel a scris despre acest lucru. Apostolii au așteptat aceste întâmplări. La fel, foarte mulți credincioși în toți acești aproape 2000 de ani. Dar Dumnezeu pe noi ne-a pus în acest timp. Ce prioritate avem noi ca să trăim în această epocă? Astăzi, Domnul nouă ne-ar spune: ferice de voi, căci ochii voștri văd și urechile voastre aud și inimile voastre cred. Mulți dintre proroci și dintre evangheliști ar fi vrut să trăiască acest timp în care trăim noi, dar au mers acasă înaintea noastră. Dar Domnul își împlinește hotărârea Lui până la sfârșit și noi putem avea lumina cuvântului. Și în preajma acestei lumini, noi vedem adevărata lumină. De repetate ori noi am spus, dacă cuvântul prorociei este luminat din cer, atunci el strălucește ca o lumină foarte puternică, într-un loc întunecat. Dar cuvântul trebuie descoperit prin Duhul. Și în acest motiv noi subliniem de repetate ori că Domnul l-a folosit pe scumpul nostru frate Branham, astfel ca el să pună cuvântul adevărat pe sfeșnic și din acest cuvânt să facă cuvântul descoperit, să facă din cuvântul scris cuvântul viu, astfel ca cuvântul lui Dumnezeu să vorbească din nou și inimilor noastre, astfel ca și noi să fim reintroduși în acest cuvânt și să fim zidiți în acest cuvânt, pe temelia cea mai sfântă, astfel ca noi să putem aduce Domnului Dumnezeului nostru rugăciunile noastre în Duh și în adevăr. În versetul 25 noi am citit: dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Și acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. Acesta v-a fost propovăduit ca Evanghelie a lui Iisus Hristos. Un mesaj care vă eliberează și vă aduce bucurie. Un mesaj al Dumnezeului nostru trimis nouă. Încă un verset din Apocalips 14, în legătură cu Evanghelie veșnică. Apocalips 14, de la versetul 6. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu Evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. În acest loc aș vrea să subliniez noțiunea de Evanghelie veșnică. Veșnicul Dumnezeu, care ne-a dat și nouă viața veșnică prin Domnul Iisus Hristos, are o Evanghelie veșnică, are o Evanghelie veșnică care toți acei oameni trebuie să o primească, care vor ca să fie mântuiți. Și în acest loc este valabil cuvântul din Faptele Apostolilor despre timpul neștiinței, pe care Domnul nu îl ia în considerare. Noi astăzi nu trăim în timpul lui Luther sau lui Zwingli sau lui Schwinfeld sau în zilele lui Calvin sau în zilele lui John Wesley sau în zilele lui William Hus sau toți ceilalți care au fost ei. Biserica adevărată din timpul sfârșitului trebuie să fie identică cu cea din tâi biserică, cu cea de la început. Și noi credem acest lucru, nu poate să fie altfel. Și dacă cineva va întreba cum se va întâmpla acest lucru, atunci eu vă pot da acest răspuns. Este scris negru pe alb în Sfânta Scriptură, și anume în prorocul Zaharia, capitolul 4, de la versetul 6. Atunci el a luat din nou cuvântul și mi-a zis: Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel: lucrul acesta nu se va face nici prin putere și nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Și în ce legătură a spus Domnul acest lucru? În legătura cu piatra de încheiere. Haideți să citim și următorul verset, anume versetul 7. Cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un locșez. El va pune piatra cea mai însemnată în vârful templului, în mijlocul strigătelor de îndurare, îndurare cu ea. Domnul Dumnezeu nostru și-a luat această răspundere, dar ultima lunea din Nairobi mi-a amintit de psalmul 118. Și în acest psalm 118 este ceva scris peste care ne nu putem trece cu ușurință. Psalm 118, începând cu versetul 22. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. În acel timp, zidarii nu au găsit niciun loc pentru această piatră, cu toate că el este fundamentul, și totuși ei au lepădat-o. Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea ochilor noștri. Atunci, în acel timp, ei l-au lepădat pe Domnul ca piatra în capul unghiului clădirii. Astăzi ei îl lapădă, însoțiți cu trâmbițe și alaute, ca piatra de încheiere. Și ei clădesc casa lor proprie. Și este scris în cuvântul Domnului, unde nu zidește Domnul casa, acolo muncitorul lucră inutil. Și Iisus spune, eu voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor putea birui. Ce rost au toate aceste clădiri și zidării dacă piatra din capul unghiului și piatra de încheiere nu sunt incluși în ele? Numai acela care zidește după planul Domnului poate lua în considerare că ceea ce a zidit el va și rămâne în prezența Domnului. Dar fiți atenți asupra următorului verset. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Aceea a fost ziua care a făcut-o Domnul. Mântuirea trebuia să treacă de la iudei la națiuni, la neamuri. Ei trebuiau să-și respingă propriul lor mântuitor, astfel ca noi să avem posibilitatea ca să-l primim. Pentru unii o piatră de poticnire, o stâncă de supărare, pentru ceilalți, pentru aceia care au devenit credincioși, el era piatra unghiului clădirii și pentru noi, în acest timp, este și piatra de încheiere, căci el cu adevărat este și primul și ultimul, cel de la început, cel de la sfârșit, el alfa și omega. Ce lucru minunat că noi putem privi toate aceste descoperiri în lumina cuvântului descoperit. Nici prin putere, nici prin tărie, nu prin ceea ce pot oamenii să ajungă sau ca ei să o facă, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Și fiindcă așa se va întâmpla, noi putem fi liniștiți, închipuiți-vă totodată că nouă ne-a fi fost spus ca noi să facem desăvârșirea bisericii. Acest lucru n-ar fi funcționat niciodată. Noi nu am fi știut cum să o facem. El o știe. El știe timpul când să o facă, cum să o facă. El știe totul. și se va întâmpla atât de adevărat cum Domnul a mântuit biserica și a eliberat-o, Pavel deja a văzut-o ca o mireasă fără pete în fața tronului, Ioan la fel a văzut-o pe insula Patmos, dar mai ales Pavel în Efeseni, capitolul 5 și în alte versete biblice. El a văzut deja biserica desăvârșită, fără pete și fără zvârcituri. Spălați în sângele mielului, curățiți în baia de apă al cuvântului, sfințiți prin adevăr, care ne-a fost descoperit prin Duhul Sfânt, și astfel ca nu doar teoretic, dar și practic să intrăm în posesia binecuvântărilor lui Dumnezeu, care sunt necesare ca să putem fi desăvârșiți. Nimeni nu poate scurta acest drum, nimeni nu poate sări peste unele scări sau treți. Noi de aceea am fost chemați de către Dumnezeu ca să avem și să intrăm în posesia tuturor acestor evenimente. Și desăvârșirea să o lăsăm în seama Lui, astfel până când noi ajungem de la a crede până la a vedea, până când credința noastră se transformă în faptă. În legătură cu cina Domnului, haidem ca să citim acest verset minunat din Geneza 14. Melchizedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului celui preanalt. Melchizedec a binecuvântat pe Avram și a zis: binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel preanalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale, și Avram i-a dat zeciuiala din toate. Aici Domnul a venit în persoană ca mare preot, ca Melchizedec, ca împăratul Salemului. Și aceasta, și în locul acesta, nu trebuie să dăm nicio explicație sau o tălmăcire. Acest lucru ne este descris foarte clar în Evrei 7. Cine este acest împărat al Salemului? De ce oamenii se apucă de tot felul de tălmăciri și în acest loc? Eu nu pot să înțeleg. Deci, Evrei 7, începând cu versetul 1. În adevăr, Melchizedec, acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului preanalt, care a întâmpinat pe Avram când acesta se întorcea de la măcelul împăraților, care l-a binecuvântat, care a primit de la Avram zeciuiala din tot, care după însemnarea numelui său este întâi împărat al neprihănirii. Există doar unul singur care poate fi împărat al neprihănirii, apoi și împărat al Salemului, adică împărat al păcii. Și acesta este doar unul singur care este împăratul păcii. Și astfel ca această explicație să devină atât de perfectă și de clară, ca nici un nebun sau niciun teolog să nu poată spune că n-a înțeles-o, scrie în versetul 3: fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții. Dar care a fost însemnat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în veac. Există doar unul singur care nu are început și nu are sfârșit. În sfera pământească, el a avut un început, dar în sfera duhovnicească, nu. În această legătură să citim unele cuvinte din Mica 5 și anume a doua parte al versetului 2. Totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obărșie se suie până la vremuri străveci, până în zilele veșniciei. Aici avem pe cineva care n-are niciun început, nu are nicio spiță de neam, n-are nici tată, n-are nici mamă. Toți oamenii care s-au născut pe acest pământ, indiferent ce au fost ei pe urmă, preot sau împărat, nu are nicio importanță ce au devenit ei în viața lor, dar fiecare din ei a avut un tată, fiecare din ei a avut o mamă. Dar aici, Domnul nostru, atunci ca Iahve, ca mare preot, n-a avut nici tată, n-a avut nici mamă. Această legătură, tată-fiu, este doar din Testamentul Nou. Dumnezeu a spus clar, eu vreau ca să-i fiu tată și el să-mi fie un fiu. Ce minunat a spus Domnul Dumnezeul nostru toate aceste lucruri deja în cuvântul său. Și totuși mai există niște oameni care nu pot ca să o vadă. Și din nou putem spune, ferice de aceia care văd ceea ce vedem noi și aud ceea ce auzim noi. Căci este scris, cu ochii deschiși ei totuși nu văd și cu urechile lor ei nu ascult, nu aud. Nu are nicio importanță ceea ce percepem noi în sfera aceasta pământească, ci lucrul important este acela dacă Dumnezeu a reușit ca să ne deschidă inima. Aș vrea să mai citesc din Evanghelia lui Matei, capitolul 26, începând cu versetul 26. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, i-l a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. În timpul cinei de la Paști, Domnul nostru a înființat cina cea de taină. Și noi sărbătorim această cină ca o amintire a tot ceea ce s-a întâmplat pe Golgota. Ca o amintire la mântuirea noastră, ca o amintire că sângele mielului lui Dumnezeu a curs pe Golgota, pe cruce. În această legătură eu aș vrea să citesc din 1 Petru, din primul capitol, câteva versete. Că știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint și cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șert al viețuirii pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri și cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusuri și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremilor pentru voi. Car prin el sunteți credincioși în Dumnezeu, care l-a înviat din morți și i-a dat slavă, pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Apostolul Pavel spune într-un loc, Hristos în noi, speranța slavei. Noi nu am primit o idee omenească, ci noi l-am primit pe El. Și El locuiește în inimile noastre. Căci conform Scripturii, El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Cine are viață veșnică, trebuie ca să-L aibă și pe El. În această legătură citesc din 1 Ioan, capitolul 5, versetul cunoscut. Deci 1 Ioan, capitolul 5, începând cu versetul 20. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică.
copilașilor, păziți-vă de idol. Amin.
Cine l-a recunoscut pe Dumnezeu, acela se ferește de toți ceilalți dumnezei și de toți idolii. Și cine nu l-a recunoscut pe Dumnezeu, știți bine că această recunoaștere este lucrul cel mai important. Și cu știința e tot la fel. Adică noi știm multe lucruri și cineva a spus, eu știu că Mântuitorul meu trăiește. Există o știință divină, o știință necesară pentru mântuire. Și această știință noi trebuie ca să o avem. Eu știu că Mântuitorul meu trăiește. Eu știu că El m-a primit, El m-a acceptat. Eu știu că eu am devenit un copil al lui Dumnezeu. Există multe versete biblice care ne arată aceste lucruri. Dar noi putem mărturisi și personal că noi am trăit aceste lucruri. Ceea ce privește viața veșnică, mulți citesc peste aceste versete. Despre aceasta este scris în Ioan 17, începând cu versetul 3. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. În acest loc nu este vorba despre o filozofie, ci este vorba despre descoperirea dumnezeiască. Astfel ca noi să recunoaștem și să vedem că singurul Dumnezeu adevărat, singurul Dumnezeu existent, s-a arătat nouă însuși El, în Iisus Hristos, Domnul nostru, și prin El noi am primit viață veșnică. Tot timpul ne trebuie să observăm ce lucru important este ca noi nu doar să privim acest cuvânt, ci să observăm și dacă noi suntem în concordanță cu acest cuvânt. Și dacă noi credem în concordanță cu acest cuvânt, dacă noi trăim și umblăm în concordanță cu acest cuvânt, astfel încât toată viața noastră să fie în concordanță cu acest cuvânt. Și acest cuvânt în concordanță cu viața noastră. Astfel încât viața noastră să devină o mărturie divină aici, pe acest pământ. Ca noi să dăm dovadă că noi am ajuns la această credință în adevăratul Dumnezeu viu. Noi știm și credem că Dumnezeu ne va da har pentru acest lucru. Haideți să citim și versetele din 1 Corinteni 10 și 11, versetele potrivite. Să citim versetele care se referă la cina Domnului. 1 Corinteni 10, începând cu versetul 14. De aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idol. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată, judecați voi singuri ce spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Deocamdată până în acest loc și poate și versetul 21. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Și acest cuvânt să ne intre adânc în inimile noastre. Noi astăzi ne-am adunat în fața Domnului nostru, astfel ca să auzim cuvântul Său și să sărbătorim cina împreună cu Domnul și noi toți împreună. Să ne apropiem de masa Domnului, să frângem pâinea și să ne amintim că trupul Domnului nostru a fost bătut și maltratat, să bem din
paharul Domnului și să ne amintim că sângele mielului lui Dumnezeu a fost vărsat pe Golgotă. Și în acest loc ne este spus, nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Noi conștient ne-am întors, ne-am pocăit la Domnul nostru. Și credeți-mă, poate această îndemânare este la locul ei, căci tot timpul noi observăm că unii oameni s-au pocăit sau s-au întors la o religie în loc să se întoarcă la Domnul. Și ei au devenit metodiști, baptiști și toate cele care există. Adevărata pocăință este o pocăință spre Domnul, la El, la cuvântul Său. Întoarceți-vă la mine, așa vorbește Domnul. Și atunci noi îl urmăm pe El, ieșiți din toate învățăturile care izvoresc de la demoni și de la draci, cum Pavel spune în alt loc, despre totul ce nu este de origine divină. Și prin Duhul Sfânt suntem introduși în totul ce este divin și cu întregul drept să luăm parte la masa Domnului, în curăție și sfințenie. Noi credem în curăția prin sângele mielului. Noi credem în eliberarea totală de la toate puterile demonice. Noi credem că Satan nu mai are niciun drept asupra noastră. Noi suntem mântuiți. Și ca cei mântuiți și eliberați, noi avem dreptul să venim la masa Domnului. Căci El este acela care ne-a mântuit și ne-a eliberat. Mai departe să citim din 1 Corinteni 11, începând cu versetul 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și veți din paharul acesta, să vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singur, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Pavel era omul lui Dumnezeu pe care Domnul nostru îl folosea în acel timp ca să rânduiască toate lucrurile conform Bibliei. Poate mai fac încă o observație, în special pentru aceia care au deja vârsta mai înaintată și au deja unele boli trupești și unele slăbiciuni. Voi puteți foarte repede să veniți pe gândul și să spuneți, da, adineaure a fost citit versetul, sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dormi, fiindcă ei nu deosebesc trupul Domnului. Acest verset nu are nicio legătură cu bătrânețea și cu slăbiciunile bătrâneții, ci este judecat asupra celora care nu sunt bătrâni și au slăbit, ci este o judecată în mijlocul unei situații sănătoase. Acest lucru este foarte important, că dușmanul poate să vină și să aplice acest verset în mod greșit și astfel el să chinuie pe aceia care deja au o vârstă mai înaintată și să le șoptească, da, poate și tu te-ai făcut vinovat. Vă rog frumos, deosebiți acum foarte clar și limpede și rezistați dușmanului și mulțumiți Domnului pentru ajutorul care El ni l-a dat nouă prin harul Său. Este foarte necesar ca să privim foarte exact fiecare verset biblic. Și de aceea este necesar ca să subliniem faptul că în acest verset este vorba despre oameni care pur și simplu au primit o lovitură de bolnăvire și au primit o pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Nu are nicio legătură cu faptul de îmbătrânire sau că cineva a fost operat sau alte slăbiri trupești care se datorează uzurii corporale, ci aceasta este o judecată din partea lui Dumnezeu asupra celora care o merită, neanunțat nimic, în tot sănătate de plină, deodată vine judecata Domnului, ca și căzută din cerul senin. Ați înțeles toți bine acest lucru? Și cei tineri, și cei bătrâni. Este un lucru foarte, foarte important ca să fii înțeles toți. Altfel se poate întâmpla foarte ușor, așa cum am spus deja, să vină dușmanul, să ia cu un cuvânt bine spus de către Domnul nostru și să-l răstălmăcească într-un mod greșit. Și astfel să ținie pe oameni, pe iubiții frați, pe și surori. Nu, aceasta nu se poate. Prin harul lui Dumnezeu noi putem să ne adunăm în fața Lui și să fim conștienți și să credem, așa cum a spus-o Scriptura, că noi putem fi eliberați și mântuiți și deja o și suntem o proprietate a lui Dumnezeu în vecii vecilor. Noi L-am recunoscut pe El și am fost recunoscuți de către El. El ne-a iubit pe noi, noi avem dreptul ca să-L iubim din nou pe El. El a spus, din toată inima am dorit ca să țin această cină înaintea chinului meu împreună cu voi. Astăzi El adresează aceleași cuvinte și nouă. Din toată inima am dorit ca să țin această cină împreună cu voi. Suntem noi conștienți de acel lucru, că noi această cină o ținem împreună cu Domnul și noi între noi și astfel să avem părtășie cu El prin Duhul Sfânt și să avem și părtășie noi între noi. Ca o amintire a tot ceea ce s-a întâmplat pe Golgota pentru noi. Acest lucru deja s-a întâmplat cu noi și în noi. Și Domnul care a început lucrarea sa o va și duce până la capăt. Când va veni ziua Domnului Iisus Hristos, căci așa este scris, nu înainte, ci doar în acea zi al Domnului Iisus Hristos. Domnul știe când este această zi, un lucru este sigur. În acea zi, în acea zi a lui Iisus Hristos, când El își ia pe ai Săi la El, atunci, în acea zi, mireasa va fi desăvârșită, spălată, îmbrăcată în alb, fără pete, fără zbărcituri, fără nicio lipsă. Totul va fi desăvârșit. Prin puterea cuvântului, puterea sângelui și prin puterea Duhului se va împlini. Noi credem acest lucru și îl rugăm pe Domnul Dumnezeu nostru să facă și să împlinească aceste lucruri cu noi. Spre lauda și slava numelui Lui Cel Sfânt. Amin. Haidem să ne sculăm și să cântăm un corus. Și să ne rugăm și eu rog pe acei frați care vor împărți cina, care vor servi pâinea și paharele, să veniți acum imediat în față. Să cântăm corusul O, El este Iisus.
O, Iisus, Iisus, O, Iisus, Iisus, O, Iisus, Iisus, nur allein, ich hab gehört, den Sang seines Kleides, und sein Blut, es wusch mich rein. Noch einmal, O, es ist Jesus, O, es ist Jesus, O, es ist Jesus, nur allein. Ich hab gehört den Sound seines Kleides und sein Blut, es wusch mich.
Haideți să ne rugăm. Tată din ceruri, din toată inima noastră, noi îți mulțumim pentru prezența ta cea sfântă, noi îți mulțumim pentru cuvântul tău cel sfânt, pentru sângele tău cel sfânt, pentru Duhul tău cel sfânt. Noi îți mulțumim că tu ai o biserică pe care tu personal o sfințești și care va fi sfințită, căci fără sfințire nu este de putință ca cineva să-L vadă pe Dumnezeu. Iubitul Domn, fă în noi o curăție profundă, o sfințire desăvârșită, provoacă Tu în noi ca noi să putem să ne dedicăm Ție, astfel ca Tu să ne poți folosi, să ne binecuvântezi și Tu să ne ajuți ca noi să fim o binecuvântare pentru toți ceilalți. O, iubitul Domn, noi îți mulțumim, căci Tu ești Împăratul, ești Mare Preot, ești Mielul lui Dumnezeu și ai dat pentru noi sângele Tău, astfel ca să ai o ceată eliberată, mântuită și curățită. Tu ai făcut din noi împărați și preoți, un popor sfânt care este proprietatea ta și care are dreptul să vestească plăcerea lui Dumnezeu. Iubitul Domn este o realitate divină, căci noi acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Încă nu s-a arătat ce vom fi, dar când se va arăta, atunci noi vom fi ca tine. Aleluia! Noi te slăvim și te lăudăm și noi îți mulțumim și pentru această zi și pentru această adunare și de s-ar pogoră pacea și bucuria în fiecare inimă prin lucrarea Duhului Tău cel Sfânt, astfel ca noi să putem cânta, dacă sufletul meu este străpuns de pacea cu Dumnezeu. Îți mulțumim, o Doamne, că noi am putut ține cina aceasta cu Tine și Tu ai putut să o ții cu noi. O, Doamne, ia toată necredința și toată îndoiala din mijlocul nostru, slăvește numele Tău și dovedește cuvântul Tău și fă-ne mulțumitor și fă-ne bucuroși în prezența Ta. Ție, Dumnezeului atotputernic, îți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru tot ceea ce ai făcut și pentru ultima călătorie misionară, unde un număr mare de oameni au auzit cuvântul Tău. Iubitul Domn, trezește Tu păstori din rândul poporului Tău, care sunt după plăcerea inimii Tale, în care Tu însuși poți zidi și poți păstori, unde și noi putem fi priviți ca niște slujitori ai lui Dumnezeu. iubitul Domn, secerișul este mare și lucrători sunt puțini. Din nou punem totul în fața ta și la picioarele tale și te rugăm, ridică-ți fața ta asupra noastră, condu-ne prin Duhul tău cel Sfânt și dă-ne pacea ta, condu-ne în pacea divină, astfel încât noi ne putem odihni de la toate lucrările noastre. Și noi să ne putem odihni în lucrarea Domnului, să ne putem odihni în ceea ce s-a întâmplat pentru noi pe Golgota. Noi îți mulțumim și te slăvim și noi te rugăm pe tine, tu credinciosul, veșnicul și atotputernicul Dumnezeu. Și noi facem acest lucru în minunatul nume al lui Iisus Hristos din Nazaret. Aleluia! Aleluia! Amin! 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 Puteți să luați loc! Să cântăm spre slava Domnului cântecul 300.
Vem frite, Hristos, mai nebine noștri, o șerme, au strâng, în corpem, mai nețe, în glaube, doca, nețai țin, miri zvon, miri zvon, fiind din hem, miri zvon, fiind din hem, miri zvon, miri zvon, fiind din hem. O mesic in Christo, für Christo allein, sein Wort ist mein Leib in der Stern. In ihn hab ich Fried und Erlösung von Pein. Meine Seele lässt noch sein. Im Herrn mir ist wohl, in dem Herrn mir ist wohl.
Mulțumiri lui Dumnezeu că noi nu doar am cântat acest cântec, ci într-adevăr așa este situația în inimile noastre. El tot ceea ce a făcut, a făcut bine și va duce totul la un bun sfârșit și o va desăvârși. El să fie slăvit și onorat și cinstit. Și aș vrea să vă mulțumesc încă pentru acel cadou care mi l-ați dat cu ocazia zilei mele de naștere, care a fost și penultima duminică din an. Tot ce am primit, eu am dus-o direct la banca din Kloten. În total erau 4.292 de franci elvețieni, pe care eu le-am pus în contul misiunii, în aceeași zi. Eu doar v-am spus că nu sunt în niciun necas, și totuși eu vă mulțumesc tuturora, din toată inima mea, că voi ați dat în acest fel. Eu am văzut prin acest fel că voi aveți respect față de acea slujbă care Domnul Dumnezeu nostru mi-a dat-o. Și o primiți cu mulțumire. Pentru acest lucru, Domnul să vă binecuvinteze și să fie cu noi cu toții și în continuare. Ar fi trebuit să spun aceste lucruri deja de la bun început, dar fratele nostru Werner Zic a fost împiedicat și nu a putut să vină, dar el vă transmite tuturor multe salutări. Cine vrea să ne mai însoțească în excursia noastră în Israel, astăzi este ultima zi ca să se poată înscrie, 2-3 locuri încă sunt vacante. Și aș vrea să vă mai rog, gândiți-vă la mine în rugăciunile voastre, și chiar în rugăciunile voastre zilnice. Niciodată nu a fost atât de necesar decât acum, în timpul acesta, că noi trebuie să ținem unul de celălalt prin rugăciune. Și mai ales dacă ești în primul rând de atac, atunci și mai mult avem nevoie de rugăciunile voastre. Cât se roagă pentru mine să văd mâinile voastre. O, vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc. Haideți să ne sculăm pentru rugăciunea de încheiere. Tată din ceruri, din nou îți mulțumim din adâncul inimilor noastre și noi strigăm în bucurie. Ce bucurie este să fim mântuiți, o Doamne, prin sângele Tău. Eu nu mai sunt chinuit că Tu ai făcut totul bine. Iubitul Domn, de ne-ar fi dăruit această credință biblică nouă tuturor. O Doamne, de ne-am rugat noi în această credință și de a-mi vorbi prin această credință, astfel ca Tu să ne poți binecuvânta. Noi credem în Tine și credem și în lucrarea Ta care Tu ai făcut-o odată pentru totdeauna pe Golgota, în acea lucrare în care Tu ne-ai mântuit prin jertfirea trupului Tău și pentru vărsarea sângelui Tău. Tu ne-ai dăruit o mântuire veșnică, ne-ai deschis o cărare nouă, plină de viață, ne-ai pus o țintă nouă. Aleluia! Slăvit să fii Tu, mielul lui Dumnezeu! Tu ai intrat ca mare preot cu propriul Tău sânge în locul preasfânt ceresc și acest sânge încă mijlocește și astăzi pentru noi. Noi îți mulțumim pentru acest lucru și mărim și slăvim numele Tău. Iubitul Domn, noi ne punem sub harul Tău, o ridică fața Ta asupra noastră, păzește-ne și păstrează-ne, o fi Tu tot timpul cu noi. Dă-ne binecuvântarea Ta și dă-ne și pacea Ta, acum și în vecii vecilor. Aleluia! Amin! Amin!